Գլուխ 22-րդ Մաս առաջին Գունատ պատանի ջենտլմենն ու ես միմյան զնող հայացքով երկար կանգնեցինք դեմ դիմաց Բարնարդի պանդոկում, մինչև որ հանկարծ պորտկացինք ծիծաղով։ «Ում մտքով կանցներ, որ դուք կլինեք», ասաց նա։ «Ում մտքով կանցներ, որ դուք կլինեք», ասացի ես։ Մենք նորից նայեցինք միմյանց և նորից սկսեցինք ծիծաղել։ «Հիմա այդ ամենն արդեն անցել գնացել է», ասաց գունատ պատանի ջենտլմենը, ձեռքը սիրալիր մեկնելով ինձ։ «Բայց հուսով եմ, մեծահոգաբար կներեք, որ այն ժամանակ կարգին ջարդեցի ձեզ»։ Այդ խոսքից հետևեցրի, որ միստր Հերբերտ Փոքետը, Հերբերտ էր գունատ պատանի ջենտլմենի անունը, այդպես էլ մինչև հիմա չէր զգում իր մտադրության և դրա իրականացման միջև եղած տարբերությունը։ Բայց գոհացա լոկ մի համեստ պատասխան տալով, ու մենք ջերմորեն սեղմեցինք միմյանց ձեռքը։ «Դուք այն ժամանակ հասակ ձեր բախտավորությանը», հարցրեց Հերբերտ Փոքետը։ «Ոչ»։ «Ոչ», կրկնեց նա։ «Լսեցի, որ հենց վերջերս այդ որոշումն ընդունվել, այդ օրերին ավելի շատ իմ բախտի հարցը պիտի լուծվեր»։ «Միթե»։ «Այո, միս Հևիշեմը ինձ կանչել էր տվել, որպեսզի տեսնի, թե ինչ կարծիք կարող է կազմել իմ մասին, բայց մեծ հավանականությամբ նա ինձ չէր հավանել»։ Ես իմ քաղաքավարական պարտքը համարեցի նրան նկատել տալ, որ այդ նորությունը խիստ զարմացնում է ինձ։ «Վատ ճաշակ է», ծիծաղելով ասաց Հերբերտը, «բայց եվ այնպես փաստ է»։ «Այո, ստուգելու նպատակով նա հրավիրել էր ինձ, և եթե հաջողությամբ անցնեի քննությունից, հիմա իմ կարծիքով լիովին ապահովված կլինեի, գուցե, այսպես ասած, նույնիսկ և Էստելայի հարցում»։ «Այսինքն, ինչպես կապահովվեիր Էստելայի հարցում»,  հարցրի ես իսկույն ուշադրությունս սրելով։ Նա խոսում էր միրգ նապսեի մեջ դասավորելով, որը կլանել էր նրա ուշադրությունը։ Ահա թե ինչու նա չկարողացավ նույն պահին գտնել համապատասխան բառը։ «Կնշանեին», բացատրեց նա, շարունակելով զբաղվել իր մրգերով։ «Խոսք կապ կանեին, պայման կկապեին»։ «Ինչպես է այդ կոչվում»։ «Կարճ ասած, այդ արտահայտություններից մեկն ու մեկը»։ «Ինչպես կարողացաք տանել այդ հուսախապությունը»,  հարցրի ես։ «Ֆու», բացականչեց նա։ «Բոլորովին հոգս չէ, նա իսկական բռնակալ է»։ «Միս Հևիշեմը»։ «Նաևս, թեև ես Էստելային նկատի ունեի»։ «Ծայրաստիճան դաժան, ամբարտավան ու քմահաճ աղջիկ է, և միս Հևիշեմն է նրան այդպես դաստիարակել, որպեսզի բոլոր տղամարդկանցից վրեժ լուծի»։ «Ազգակցական ինչ կապ ունի նա միս Հևիշեմի հետ»։ «Ոչ մի», պատասխանեց Հերբերտը։ «Պարզապես նրա որդեգրուհին է»։ «Իսկ ինչու նա պետք է վրեժ լուծի բոլոր տղամարդկանցից, այդ ինչ վրեժ է»։ «Աստվածի, միստր Փիփ», բացականչեց նա, «միթե չգիտեք»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես։ «Վահ, ուղղակի չէի սպասում, բայց դա երկար պատմություն է, արի հետաձգենք միջև ճաշը, իսկ առայժմ թույլ տվեք ձեզ մի հարց տալ. ինչպես էր պատահել, որ դուք այն օրը եկել էիք այնտեղ»։ Պատմեցի իրողությունը։ Նա մինչև վերջ ուշադիր լսեց և նորից պորտկաց ծիծաղով ու հարցրեց, թե այնուհետև երկար հիշեցի արդյոք իմ կերած ծեծը։ Նման հարց ես նրան չտվեցի, որովհետև այդ կապակցությամբ իմ հաստատուն կարծիքն ունեի։ «Որքան ինձ հասկանալի եղավ, միստր Ջեգերսը ձեր խնամակալն է, ճիշտ է»,  հարցրեց նա։ «Այո»։ «Դուք գիտեք, որ նա միս Հևիշեմի հավատարմատարն ու փաստաբանն է և շատ լավ գիտի նրա գործերի վիճակը, քան որևէ մեկ ուրիշը»։ Այս խոսակցությունը, զգում էի, կարող էր վտանգավոր հունի մեջ մտնել։ Ուստի ընդգծված անտարբերությամբ պատասխանեցի, որ միստր Ջեգերսին ընդամենը մեկ անգամ եմ տեսել միս Հևիշեմի տանը և այդ էլ հենց մեր կռվի օրը, և հավատացած եմ, որ նա հազիվ թե հիշի, թե երբևէ տեսել է ինձ»։ «Նա այնքան սիրալիր գտնվեց, որ հորս նկատի ունեցա որպես ձեր դասյերակ և անձամբ եկավ հորս մոտ այդ առաջարկությունն անելու»։ «Անշուշտ, նա հորս մասին միս Հևիշեմից լսած կլիներ»։ «Հայրս միս Հևիշեմի զարմիկն է»։ «Բայց ոչ այնպիսին, որ ազգակցական սերտ հարաբերություններ պահպանեն իրար հետ, որովհետև հայրս չի սիրում շողոքորթել և երբեք չի ձգտի նրան սիրաշահել»։ Հերբերտ Փոքետը պարզ ու շիտակ բնավորություն ուներ, որը խիստ առինքնող էր։ «Ոչ մինչ այդ, ոչ էլ հետագայում ես չեմ տեսել մի մարդու, որի ամեն մի նայվածքը, ամեն մի խոսքը այդքան պերճախոս վկայեին այն մասին, որ նա ընդունակ չէ որևէ թաքուն ու նենգամի տարարքի։ Նա ողջ համակված էր ինչ-որ զարմանալի վառ հույսերով, որոնք իրենց հերթին ինձ հուշում էին, որ նա կյանքում երբեք հաջողակ կամ հարուստ չի լինի։ Չգիտեմ, թե ինչու է այդպես մտածում։ Հենց առաջին իսկ օրը, դեռ մինչև ճաշի նստելը, իմ մեջ այդ համոզմունքն առաջացավ, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարող բացատրել, թե ինչու։ Հիմա էլ նա մի գունատ պատանի ջենտլմեն էր, և նրա ժիր ու աշխույժ շարժումներում զգացվում էր մի ինչ-որ թուլություն, որից կարելի էր ենթադրել, որ նա այնքան էլ ամուր առողջություն չունի։ Նա գեղեցիկ չէր, բայց այնպիսի արտակարգ անմիջականություն ու զվարթություն կար դեմքին, որ բարձր է ամեն մի գեղեցկությունից։ Նրա կառուցվածքին մի քիչ պակասում էր ճկունությունը, ինչպես այն օրերին, երբ բրունսկներս այնքան խիստ հաշվեհարդար տեսան դրա հետ, բայց խոստանում էր միշտ թեթև ու երիտասարդ մնալ։ Դժվար է վստահորեն ասել, թե միստր Թրեբի գավառական կարվածքը նրա վրա էլ հարմար չէր նստի, ինչպես ինձ վրա, բայց մի բան անտարակուսելի էր, որ նա իր հին հագուստը շատ ավելի վայելուչ ձևով էր հագնում, քան ես իմ նոր հագուստը։ Մտածեցի, որ եթե նա այդքան սրտաբաց է, իմ կողմից անազնվություն կլինի գաղտնապահ մնալը մանավանդ մեր տարիքում։ Այդ պատճառով ես պատմեցի նրան իմ կյանքի փոքրիկ պատմությունը և հատկապես ընդգծեցի, որ ինձ արգելված է իմանալ, թե ով է իմ բարերարը։ Այնուհետև նշեցի, թե քանի որ ես մեծացել եմ որպես գյուղական մի դարբին և անչափ քիչ գիտեմ վարվեցողության կանոնները, ինձ համար անսահման թանկ կլինեին նրա ցուցմունքները այնպիսի դեպքերում, երբ ես չեմ իմանա ինչ անել կամ որևէ սխալ թույլ կտամ վարվեցողությանս մեջ։ Մեծ հաճույքով, ասաց նա, թեև հավատացած եմ, որ ձեզ ցուցմունքներ տալու շատ քիչ կարիք կզգացվի։ Հավանաբար մենք շատ հաճախ իրար հետ պիտի լինենք, և ես կուզենայի դեն գցել մեր միջև եղող ամեն մի ավելորդ ձևականություն։ Սկսենք հենց նրանից, որ բարի լինեք այսուհետև ինձ իմ անունով կոչելու, Հերբերտ։ Շնորհակալությամբ ընդունեցի առաջարկությունը և խոստացա այդ կերպ դիմել իրեն։ Իմ հերթին հայտնեցի, որ կնունքով իմ անունը Ֆիլիպ է։ «Ոչ, Ֆիլիպ անունը ինձ դուր չի գալիս», ասաց նա ժպտալով։ Այդ անունը շատ է հիշեցնում բարոյախոսական գրքի այն տղային, որն այնքան էր ծույլ, որ ջրափոսի մեջ ընկավ, կամ այնքան էր գեր, որ ճարպակալվելուց նույնիսկ աչքերն էին փակվել, կամ այնքան էր կծի, որ թաքցրեց իր խմորեղենը, մինչև որ մկներն այն կերան, կամ այնքան մեծ հակում ուներ թռչունների բույները քանդելու, որ ի վերջո արջերը, որոնք ապրում էին մոտերքում, խժռեցին նրան։ Ասեմ ձեզ, թե ինչ անուն ինձ ավելի դուր գալիս։ Մենք շատ լավ ներդաշնակում ենք միմյանց, մանավանդ, որ դուք էլ դարբին եք եղել։ Դե, համաձայն եք։ Ես համաձայն եմ այն ամենին, ինչ դուք առաջարկեք, պատասխանեցի, բայց չեմ հասկանում, թե ձեր մտքինն ինչ է։ Չեք առարկի, եթե ես ձեզ Հենդել անվանեմ։ Հենդելը չքնաղ մի երաժշտական երգ ունի, որ կոչվում է Դաշնավոր դարբինը։ Շատ ուրախ կլինեի, եթե ինձ այդպես անվանեիք։ Այդ դեպքում «Սիրելի իմ Հենդել», ասաց նա դռան ձայնի վրա ետ շրջվելով, «ահա և ճաշը, խնդրում եմ գրավեք ձեր տեղը սեղանի գլխին, որովհետև դուք եք հյուրընկալողը»։ Այդ մասին լսելիսկ չէի ուզում, ուստի ինքը նստեց սեղանի գլխին, իսկ ես դիմացը։ Փոքր, բայց փառահեղ մի ճաշ էր, այն ժամանակվա իմ պատկերացմամբ լորդ քաղաքապետին վայել մի ճաշկերույթ, որին առանձնահատուկ փայլ էր տալիս այն, որ մենք ճաշում էինք ազատ ու անկաշկանդ պայմաններում, առանց մեծերի ներկայության և հենց Լոնդոնի կենտրոնում։ Մեր խնջույքը ավելի ևս շքեղանում էր նրանով, որ զուրկ էր ամեն մի պայմանականությունից, որովհետև, ինչպես միստր Փամբլչուկը կասեր, եթե սեղանը լողում էր ճոխության մեջ, լիովին ծածկված մոտակա ճաշարանից բերված բարիքներով, ապա նույն այդ սեղանի շուրջը համեմատաբար մերկ ու ամայի էր։ Ահա թե ինչու ճաշարանի սպասավորը ստիպված եղավ կափարիչները հատակին դնելու, այնպես, որ հաճախ կողկրտում էր դրանք, հալած կարակը բասկաթորի մեջ տեղավորելու, հացը գրադարակի վրա, պանիրը ածխի թիակի մեջ, խաշած հավը կողքի սենյակում, իմ անկողնու վրա, որտեղ մեծ քանակությամբ ազատ քեղ ու սառած յուղի հետքեր գտա, երբ գիշերը պարկեցի քնելու։ Այս ամենը մեծ զվարթություն հաղորդեց մեր կերու խումին, և երբ ինձ ազատ է զգում սպասավորի կաշկանդող հայացքից, իմ ուրախությանն արդեն չափ ու սահման չկար։ Երբ ճաշում էինք, ես հիշեցրի Հերբերտին, որ խոստացել էր միս Հևիշեմի մասին պատմել։ «Ճիշտ է», պատասխանեց նա։ «Ես իսկույն իմ խոստումը կկատարեմ, բայց նախ եւ առաջ թույլ տվեք հիշեցնել, Հենդել, որ Լոնդոնում ընդունված է ոչ թե դանակով պատարը բերանը տանել, որովհետև կարող է որևէ փորձանք պատահել, այլ այդ նպատակի համար նախընտրում են պատառաքաղն օգտագործել եւ այն էլ ոչ թե խոր խրելով պատարի մեջ, այլ այնքան, որքան դրա անհրաժեշտությունը կա»։ Իհարկե դա մանրուք է, նույնիսկ չարժի դրա մասին հիշատակել, բայց ավելի լավ է անել այնպես, ինչպես ուրիշներն են անում։ Եվս մի հիշեցում. ընդունված է գթալը ոչ թե վերևից բռնել, այլ ցածրից։ Դրանում երկու առավելություն կա. նախ ճաշը ավելի շուտ ես հասցնում բերանիդ, իսկ դա վերջիվերջո հիմնական նպատակն է, և երկրորդ, ոսրե բացելու ժամանակ մեծ չափով ազատվում ես աջ արմունկի դիրքը զգալիորեն փոխելու անհրաժեշտությունից։ Բարեկամական այս խորհուրդներն այնպիսի կենթանի աշխուժությամբ տրվեցին, որ երկուսով էլ ծիծաղեցինք, և ես նույնիսկ չկարմրեցի։ «Իսկ հիմա», շարունակեց նա, «անցնենք միս Հևիշեմին. Պետք է ասեմ ձեզ, որ դեռ մանուկ հասակից երես են տվել նրան. Նրա մայրը մեռել է, երբ նա դեռ շատ փոքր է եղել, և հայրը նրա ոչ մի քմահաճույքը չի մերժել. Հայրը գավառական ջենթլմեն է եղել ձեր կողմերում և գարեջրի թորանոց է ունեցել. Անձամբ ես անվանարկող ոչինչ չեմ տեսնում գարեջրագործ լինելու մեջ, բայց բոլորն ավերապահորեն այն մտքին են, որ հաց թխելը բարեկիրթ մարդու զբաղմունք չէ, իսկ եթե գարեջուր ես թորում, ուրեմն առավել ևս ոչ մի խոսք չի կարող լինել բարեկրթության մասին. Այդպիսի վերաբերմունքի ամեն օր կարող եք ականատես լինել»։ «Ջենտլմենը չի կարող նաև գինետում պահել, ճիշտ է», հարցրի ես։ «Չի կարելի ոչ մի դեպքում», պատասխանեց Հերբերտը, «բայց գինետունը կարող է ջենտլմենին պահել»։ Այսպես ուրեմն, միստր Հևիշեմը և շատ հարուստ էր, և շատ գոռոզ. այդպիսին էր և նրա դուստրը։ «Իսկ միս Հևիշեմը նրա միակ զավակն էր», ընդմիջեցի ես։ «Մի րոպե սպասիր, խոսքս հենց այդ մասին է լինելու»։ «Ոչ, միակ զավակը չէր. նա մի խորտ եղբայր էլ ուներ. Հայրը թաքուն ամուսնացել էր նաև երկրորդ անգամ, որքան գիտեմ, իր խոհարարուհու հետ»։ «Իսկ դուք ասում եք, թե նա գոռոզ էր», ասացի ես։ «Հենց այդպիսին էլ էր, իմ բարի Հենդել. նա թաքուն էր ամուսնացել իր երկրորդ կնոջ հետ, որովհետև գոռոզ էր, իսկ մի ժամանակ անց այդ կինն էլ մեռավ. Որքան ես ենթադրում եմ, նրա մահից հետո միայն նա իր աղջկան հայտնում է իր երկրորդ ամուսնության մասին և որդուն բերում է տուն, այն տունը, որն այնքան լավ ծանոթ է ձեզ»։ Որդին մեծանալով դառնում է աղմկասեր ու շռայլող մի անբան, մի խոսքով բոլոր հատկանիշներով վատ մի անձնավորություն։ Վերջիվերջո հայրը նրան զրկում է ժառանգությունից, բայց մեռնելուց առաջ մեղմանում է և բավականին ժառանգություն է թողնում նրան, թեև շատ ավելի քիչ, քան միս Հևիշեմին։ «Մի բաժակ էլ գինի խմիր և կներես նկատողությանս համար. հասարակության մեջ, որպես կանոն, պարտադիր չէ, որպեսի մարդ իր արտակարգ բարեխղճությունը ցույց տալու համար միջև հատակը դատարկի բաժակը, եզրը քթին դիպցնելու աստիճան թեքելով»։ Ես այդպես էի վարվել մեքենայաբար, ամբողջությամբ կլանված նրա պատմածով։ Շնորհակալ եղա դիտողության համար և ներողություն խնդրեցի։ Նա ասաց «ոչինչ» ու շարունակեց. «Միս Հևիշեմն արդեն հարուստ հարսնացու էր և ինքներդ էլ կարող եք ենթադրել, շատերն էին ուզում նրա հետ ամուսնանալ. խորտ եղբայրն էլ նորից կարգին միջոցների տեր էր դարձել. Բայց պարտքերի պատճառով, թե նոր խնդությունների, շատ շուտով այդ ամենը դարձյալ մսխեց. Էլ ավելի մեծ հակասություններ առաջացան նրա և քրոջ միջև, քան եղել էին իր և հոր միջև, և կասկածներ կան, որ նա խոր ու մահացին քինախնդրություն է ունեցել քրոջ նկատմամբ, հավատացած լինելով, որ նա է գրգռել հոր բարկությունն իր հանդեպ»։